Hvad vil det sige at være luthersk? At være luthersk, det handler om en særlig bestemt måde at gå til Bibelen på. Der er forskellige lutherske tolkninger af det. Jeg tror på, at det er det, vi kalder det ortodokse bibelsyn, som er det, som svarer til det lutherske. Men man kan sagtens være en frelst troende, selvom man ikke deler det bibelsyn med mig. Man lærer om Gud. Hvis man ikke tror på, at Gud er en treenig Gud, så bevæger man sig uden for kristenheden. Det gælder også det tema, vi skal være inde omkring i dag. Læren om Jesus. Der kan ikke være en stor forskel på i de forskellige kirkesamfund, hvordan man ser på Jesus, uden at man bevæger sig væk fra den kristne lære. For eksempel, at Jesus er Gud. Hvis ikke man tror på, at Jesus er Gud, jamen så har man sat sig uden for den kristne lære og den kristne kirke. Så det vil sige, det vi skal se på i dag, det er noget, som mange kirker vil kunne se sig selv i, også om de ikke kalder sig lutherske. Men altså, det er også en væsentlig del, meget væsentlig del, af den lutherske lære. Læren om Jesus, kristologien, så noget vi kalder det. Hvis vi går ud på gaden i Danmark, så vil vi få mange svar på, hvem Jesus er. Også fra folk, som tænker sig som lutherske, eller i hvert fald med i den danske folkekirke. Jesus var en mægtig læremester. Han var sådan en slags guru. Naturligvis kan man ikke tale om Jesus som Gud, fordi et menneske kan jo ikke være Gud. Og det virker sådan lidt skørt at tale om, at Gud pludselig kommer ind i vores verden og bliver sådan et menneske, der har brug for søvn og mad osv. Andre vil sige, at Jesus var en religiøs leder, men man ikke nødvendigvis en, der stod for den sande lære om Gud. Han kom med en del af det, men Buddha var ligesom væsentlig, og Mohammed osv. Jesus var en åndelig leder, et etisk moral. Næstekærlighedsbuden, siger man, det er noget helt væsentligt ved den kristne lære, og der er Jesus på mange måder en ophovsmand, i hvert fald til forståelsen af næstekærlighedsbudet. På samme måde vil man også i kirkens historie opleve forskellige forklaringer på, hvem Jesus er. Vi så på det lidt i de afsnit, hvor I havde om Gud, blandt andet arianismen, som siger, at Jesus ikke er Gud, men han er den første og vigtigste skabning. Men hvad sker der, hvis vi spørger Bibelen? Hvad sker der, hvis vi skal prøve at vurdere det med udgangspunkt i det, som Bibelens vidnesbyrd er om Jesus? Som sagt, så var der allerede for oldkirken af mange forskellige idéer om det. Der fandtes dem, som sagde det her med, at Jesus er den vigtigste og væsentligste og øverste skabning. Der var dem, som troede, at han var en profet, en særlig jødisk profet. Jeg var også dem, der sagde, at han var Messias, men ikke helt på samme måde, som de kristne betragtede ham som Messias. Nogle sagde, at han var Gud eller et guddommeligt væsen, men ikke et menneske. Han lignede bare et menneske. Han var så at sige et hylster af at være menneske, men det, som var væsentligt, det var at blive særligt oplyst og blive en del af det guddommelige. Og der kom den guddommelige Jesus ind i vores verden for os at hjælpe os at blive frie for vores læme og komme ind i den guddommelige sfære. Andre i den modsatte ende ville sige, at Jesus var Messias, den jødiske Messias, den Messias, som var forudsagt i de gamle skrifter, men han var ikke Gud. Han var et menneske, et vigtigt menneske. Et menneske, som Gud så at sige adopterede, og det skete, da han blev døbt af Johannes døber, hvor der lyder en høj røst, som siger, dette er min søn. Der vil mange af dem her sige, at Jesus er Messias, Guds søn, forstået på den måde, som Gud har adopteret ham, men ikke som sådan er guddommelig. Hvad siger Bibelen om Jesus? Bibelen siger tydeligvis, at han er Gud. Der er enkelt steder, hvor det siges direkte, at ordet var Gud. Eller når apostlen Thomas bøjer sig ned for Jesus fødder og siger, min Herre og min Gud. Det er ikke noget, som Jesus irettesætter. Han tager imod den her tilbedelse. Han tager generelt imod tilbedelse, og folk beder til ham. Og så er der et andet begreb, som går igen mange gange i løbet af det nye testamente. Det er, at Jesus bliver kaldt Herre eller Herren. Begrebet herre eller herren, når det bliver brugt om Jesus, mange af tilfældene i hvert fald, det betyder ikke bare, at han er en mester. Det betyder, at han er den herre, vi hører om i Bibelens gamle bøger, i det gamle testamente. Der er herren ofte, når der tales om Gud, der er herren, der står der egentlig ikke Adonai eller herren for grundsproget, der står der J-H-V-H, som er Guds navn. Det er det, vi skal høre, når Jesus bliver kaldt herren i det nye testamente. Han er Gud, det er Guds navn, som ligger bag. Der er enkelte steder, hvor det bliver meget tydeligt, og hvor vi kan se, at det er det, som den er baggrunden. For eksempel i Romerbrevet kapitel 10, hvor vi hører om enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Et citat fra Joels bog. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. På grundsproget på hebraisk, der står der enhver, som påkalder JHVH's navn. Og i samme kontekst, der står der, at hvis du bekender Jesus som herre, som herre, og lige umiddelbart efter får vi at vide, den som påkalder herrens navn. Der står kyrios på den græske tekst, begge dele, men det ene sted kan vi se, det er en oversættelse af det hebraiske JHVH. Jesus er altså sand Gud. Og hvis nu det er rigtigt, det som vi sagde om Gud i det afsnit, som handlede om Gud, at han var sådan en ubevægelig bevæger, han var den absolute fuldkomne skønhed, godhed og sandhed, at han er umålelig, almægtig, allesteds værende, evig, alvidende, uforanderlig. Hvis nu det er Gud, så er Jesus også alle de ting. Han er umålelig, almægtig, uden begyndelse og ende. Han er alfa og omega. Og alt er skabt ved ham, får vi at vide. I skabelsesberetningen i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26, der er det Gud siger, lad os skabe mennesker. Lad os skabe mennesker. Og i det nye testamente, der hører vi om, hvordan alt bliver skabt ved Jesus. Når Jesus og Gud siger, lad os skabe mennesker, så taler han indadtil i Guds væsen. Han taler til sin søn. Han taler til Helligånden, den ene Gud. Nu går vi i gang med at skabe. Lad os skabe mennesker. Jesus er Gud. Vi hører også om en karakter i det gamle testamente, som jeg tror er Jesus. Det er den karakter, vi får beskrevet som Herrens engel. Flere gange optræder den her Herrens engel i det gamle testamente. Det er for eksempel Herrens engel, som viser sig for Abrahams elskerinde, som han får det første barn med. Hende der, den egyptiske kvinde, som var trælkvinde hos Sara. Da hun ser Jesus, altså hun hører Herren åbenbare sig for sig ude i ørkenen, da hun er løbet væk fra sin frue, så får vi at vide, at det er Herrens engel, der viser sig for hende. Og det er tydeligt i konteksten, at Herrens engel er Gud selv. På samme måde, da Moses står for den brændende tornebusk. Da Moses står for den brændende tornebusk, der hører vi, at Gud taler til den. Jeg er den, jeg er. Jeg er Jahve. Samtidig med det, så hører vi, at det er Herrens engel, som taler. Og vi kunne blive ved. Mit yndlingssted i forhold til Herrens engel, hvis man kan have sådan et, det er i profeten Zakarias bog, hvor vi hører om, at Herrens engel står i forbindelse med Guds retssal, hvor der sidder ind på anklagebænken ypperste præsten Josfa som repræsentant for hele Israels folk, eller for hele verden, kan man sige. Der sidder han på anklagebænken, og Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Så er det Herrens engel, der rejser sig og siger til Satan, Herren irettesætter dig, Satan, Herren, som er udvalgt Jerusalem, irettesætter dig. Herrens engel rejser sig og stiller sig op på vores vegne og er vores talsmand. Ganske sådan, som Johannes beskriver ham som vores talsmand i 1. Johannesbrev, kapitel 2, vers 1 og 2. Jesus er Herrens engel, som viser sig i det gamle testamente. Han er Herren, han er Gud. Så er Jesus født, ikke skabt. Sådan siger vi i den nikenske trosbekendelse. Født, ikke skabt. Det interessante ved det, det er, at den fødsel, vi taler om der, det er altså fødslen fra evighed af. At han er født af faderen før alle tider. Det betyder ikke, at der skete på et tidspunkt, at han blev født. Men han er hele tiden søn. Derfor står han i en fødselsrelation til sin far. Han bliver så at sige evigt født. Det er, hvem han er. Han er Guds søn. Han er hele tiden født. Og alligevel så er han evig almægtig Gud. Han er ikke faderen. Faderen bliver ikke født. Helligånden bliver ikke født, men udsendt. Men sønnen bliver født. Det er et billede, som jeg læste på et tidspunkt, som prøver at forklare relationen mellem faderen og sønnen, hvor man holder fast i, at det er en sand Gud, og alligevel så er der en forskel. Der var en, der brugte det her billede med en kilde, hvor han siger, at kilden består af et udspring og af vand. Hvis udspringet ikke er der, så er der ikke længere noget vand. Hvis vandet ikke er der, så er der ikke længere noget udspring. Samme problematik som ved solen, hvor man kan sige, at ved udspringet her, jamen selve udspringet, selve hullet er der stadigvæk, selvom vandet forsvinder. Så på en eller anden måde er det stadigvæk der, det kommer fra. Men alligevel er det sådan et interessant billede at forstå på den måde, at Jesus hele tiden er født af sin fader, men faderen er ikke født. Men altså, det væsentligste i den her kontekst, det er, at der er forskel på faderen og sønnen, og alligevel så er de et det samme væsen. Jesus er altså Gud, den evige Gud, som altid har været og altid vil være. Samtidig med, at han ikke er faderen, så er han heller ikke Helligånden. Det er ikke Helligånden, der bliver født eller som føder. Det er ikke Helligånden, som sender faderen eller sønnen ud. Men det er Helligånden, som bliver udsendt af faderen og sønnen. Der er forskel på Helligånden og sønnen, på Helligånden og faderen, og alligevel er de et. Jesus er sand Gud, evig, umålelig, evigt skøn og fuldkommen. Samtidig med det er han sandt menneske, fuldt og helt sandt menneske. Ikke bare en, der lignede et menneske, der klædte sig ud som et menneske, men rent faktisk var det. Et menneske, som havde menneskelige behov. En, der skulle lære at gå og tale. En, der havde brug for søvn og mad at spise. En, der oplevede vrede, menneskelige vrede og menneskelige sorg. Et menneske. Et helt sandt menneske. 100%. Og alligevel så er han uskabt, og alligevel en del af skabningen. Uskabt, og alligevel en del af skabningen. Han er udødelig, for Gud kan ikke dø. Og alligevel så døde han på korset. Den almægtige Gud, som ikke kan dø, gik evigt fortabt, så at sige. Evigt i den her kontekst skal ikke forstås som en evighed, som hvis et menneske går fortabt, fordi han er Gud, men han kom ind i det, som vi kalder den evige fortabelse, adskillelsen fra Gud. Han kan ikke dø, men han døde. Han kan ikke gå fortabt, men han gik fortabt. Han er både menneske og Gud, og sandt menneske. Men når de her to ting hænger sammen, både det med, at han er sand Gud, fuldstændig helt Gud. Hele guddomsfølgen har taget bolig i ham. Så er han altså også menneske. Det betyder, at ligesom han er født af faderen før alle tider, så bliver han også født af Maria ind i tiden. Han er evig, og alligevel bliver han en del af tiden. Han bliver født af Maria som menneske søn. Derfor er det også, at man for meget gammel tid i kirken begyndte at kalde Maria for Guds føderske, eller Guds moder. Maria er Guds mor. Det er nogen, som støder sig på sådan et udtryk, fordi selvfølgelig kan Maria ikke være Guds mor. Maria er et menneske, og Gud er Gud. Men hvis vi ønsker at holde fast i, at Jesus er fuldt og helt Gud, så må Maria også være Guds mor, selvom en menneske ikke kan være mor til Gud. Man kan ikke adskille Jesu menneskelighed og Jesu guddommelighed. Man kan heller ikke sammenblande det. Men det vil sige, hvis Maria er Jesu mor, Jesu menneskelige mor, så er hun også mor til Gud, fordi at Jesus som menneske og Gud kan ikke adskilles. Jesus er altså menneskesønnen skal komme ind i vores verden for at bære vores synd og dø i stedet for alle mennesker. Og han er evig almægtig Gud. Sådan åbenbares Jesus for os i Bibelen og i den lutherske lære.